Доброго вечора, дня, ранку і навіть ночі нашим дорогим слухачам, які вирішили сьогодні витратити енну кількість часу на те, щоб послухати нас. Дякую вам велике. З вами подкаст «Я так бачу». І в цьому подкасті ми говоримо про театр, кіно і нашу суб'єктивну думку про те, що відбувається на сцені або на екрані. Дякую, що ви нас слухаєте. Не забувайте донатити, любимо армію, любимо неньку Україну. І починаємо наш подкаст. І з вами, як завжди, незмінні поки що ведучі, Федір Ільницький.
Це я. І мій партнер Роман Рогоза.
Це про мене він зараз говорив. Сьогодні ми хочемо поговорити, подискутувати про таку неймовірну, прекрасну виставу, як...
«Моріторі те салютант» в театрі імені Івана Франка, котру поставив Дмитро Богомазов ще в 2013 році. От, вона йде на камерній сцені імені Сергія Данченка. Туди входять... Я не порахував, скільки уривків. Вона взагалі за новелами Василя Стефаника. Тобто там скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім уривків Василя Стефаника. Це «У корчмі», «Сама Саміська», «Святий вечір», «Май», «Сон», «Сини», «Гріх» і «У нас все свято». От, грає, значить, бабусю, дівчину, грає Ксенія Баша. От, інших дівчат грають Тетяна Міхіна, Сусана Карпенко, Христина Федорак, Парубків грає Олександр Форманчук, Олександр Печериця, Іван Залузький, Ренат Сітаров, Роман Ясіновський, Іван Шаран. І старого діда грає, чи діда, чи батька, грає Олег Стальчук.
Скоріше батька.
Да, вистава взагалі на дві дії з антрактом і... Триває 2 години 15 хвилин.
Це така інформація для поціновувачів вже більш-менш українського театру, для яких щось ці імена та і говорять.
І, до речі, ця вистава отримала нагороди в 2013 році як краща вистава драматичного театру, краща режисерська робота.
В якому?
В 13-му.
Ого,
2013-му. Ну, це тоді, коли її поставили. Краще музичне оформлення і краще пластичне вирішення. Взагалі цю всю інформацію я взяв з сайту театру імені Франка, в якому і йдеться вистава.
Давай поговоримо вже про свої відчуття, свої враження від цієї вистави. Я був другий раз на цій виставі сьогодні. Я неймовірно люблю цю виставу, і багато в мене компліментів є до і акторів, і режисера, і коротше, до всіх людей, які були причетні до створення цієї прекрасної вистави. Тому в мене буде трошки інші, можливо, враження, але вони все, ну, вони навіть на другий раз залишились неймовірно позитивні. Скажу навіть більше. Мені другий раз вона сподобалась навіть більше, ніж перший.
Ні, я був вперше. Мені після Рома, після його першого походу в театр, розповів, яка це неймовірна, класна вистава. У мене, можливо, були трошки завищені очікування. А можливо, і не через це. Мені вистава сподобалась трохи менше, ніж Ромі, але все одно були ось ці уривки, які мені прям дуже-дуже зайшли. Це «У нас все свято», це «У корчмі», от, це «Святий вечір», це там, де Баша грала.
Там Ксенія Баша, так.
Да. От. І «Сини».
Я обожнюю такого роду вистави. Вони... І якого роду саме? Не в плані того, що там по уривках все, в плані того, наскільки там класна, ну, от мені особисто класна атмосфера присутня на сцені. Тобто всі уривки зроблені в одній стилістиці, і вони передають певну атмосферу, ну, мені так здається, певну гуцульщину, можливо, Прикарпаття, Закарпаття, самі Карпати, якісь... Костюми досить цікаві, вирішення костюмів. Неймовірний, просто неймовірне музичне оформлення, яке я просто в захваті. Ці живі голоси, як актори співають, я в захваті. Я сам родом із Хмельницького, ми з батьком, ну не знаю, батько мені багато розповідав, і ми їздили в села, і мені якось, можливо, русня тварі, вбивайте русню, ті, хто зараз воюють, дякую вам велике, ненавидимо русню, донатимо максимально, так, бо відбій повітряної тривоги. Коротше. І якось, чи це на генетичному рівні від батька, чи це батько мені якось словесно так передав цю неймовірну любов до української пісні, до українського етносу, і в цій виставі це присутньо в великій кількості. Також там присутні персонажі, ну, старі, бабуся там зіграна Ксенією Башою, і воно настільки в мені відгукується, от ти просто дивишся на цю ситуацію, там, ну, про самого автора, ну, достатньо побутові ситуації описані. Ну, типу, ну, звісно, драматичні, але є і достатньо, ну, добре, вони не побутові, вони все ж драматичні, але наскільки все ж в виставі класно зроблений побут, навіть банально мова, вони там говорять діалектично, типу, з діалектом, і наскільки воно, от особисто мені, передає атмосферу саме якогось села, саме якогось, якоїсь домівки в селі, сільських людей, які так розмовляють, і... Воно мені створює цю певну атмосферу, яка мене тримає, яка мене захоплює. Коротше, до чого я говорю про старих людей? Про те, що вони справді відчуваються як ті старі добрі бабусі, але з дуже сильними драматичними складовою. Це, чесно, мені це виглядало, як біля мене сіла бабуся в селі і почала мені розповідати про якусь справді досить трагічну її історію життя. Плюс вокал. Народний спів дуже гарний, як справді співають, типу, ну, інколи йдеш по вулиці, і починає одна бабуся запівати, і все село починає співати, і це просто неймовірно. І, як на мене, вистава передає цю атмосферу, якусь таку, не то що сільську, такий, ну, коротше, якийсь такий західний, ну, в гарному сенсі з західної України вайб, такий прикольний.
Мені в цьому плані ти кажеш, що тобі, ти маєш на увазі, що тобі подобається атмосферність, а не уривковість. А от я дуже люблю вистави уривками, дуже люблю, коли... Я люблю і звичайні вистави, коли є цільна композиція. Ну, тут вона теж цільна, але просто з різних історій зібрана, от, поєднана якоюсь однією темою місця, часу дії, от, одного автора. І мені, ну, мені дуже подобається такий формат, бо там є динаміка, переключається, типу, воно менш просідає, просідають такі штуки, бо постійно там щось драматичне, щось комедійне, щось таке-таке. В звичайних виставах зі звичайною композицією іноді буває так, що або драматург так написав, або режисер, малувато змін ось цієї атмосфери, коли, типу, іде драма, 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 і тобі ніякої, там, ніякого жарту, тобі ніякого, там, чогось, там, іншого, я не знаю. А тут, за рахунок навіть того, що щось може не піти, якийсь там уривок може не піти, то наступний може його витягнути, бо там трошки інші актори, трошки про інше уривок, інший якийсь внутряк. От мені насправді атмосферності трошки не вистачило. Хоча пісні реально дуже класні пісні. Насправді я оце сидів, думав, чи це їх так навчили співати вже в театрі, чи вони випускалися і вміли. Бо це ж народні голоси.
Так, це вони оволоділи техніку народного співу. Ну, от. Я б не сказав, що в нас в університеті, ми не представили, з якого ми неймовірного університету.
З Карпенка-Карого.
Ми з Карпенка-Карого, і, ну, нас не вчать прям співати там народним чи ще якимось. Ну, нас вчать певним аспектам цього, але прям так співати, як вони співали, ну, нас не прям вчать.
Ну, але хто знає, можливо, у них був просто викладач, не той, котрий у нас, можливо, їх
можливо,
навчили.
Можливо, можливо. Я пропоную зараз пройтися по кожному уривку. Ми, правда, не всіх уривки пам'ятаємо назви, але мені здається, буде цікаво поговорити саме про окремі уривки і те, що нам сподобалось, що не сподобалось. Перший уривок, я не пам'ятаю, як він називається, там розповідь іде від... Я так зрозумів, що це, типу, якийсь не то, що письменник, а людина, яка пише лист і не може згадати. Але що мені сподобалось, наприклад, в цій спробі, на минулій спробі був актор Ренат Сітаров, і він мені сподобався менше, ніж зараз Шаран сподобався. Він передавав якусь... просто ще такий формат уривків, коли уривок, здається, от умовно, от там буде наступний про сон, але насправді він розповідає про щось інше. Mm. Тут те саме. Він як ніби хоче згадати пісню, яку йому наспівувала мама, але при цьому насправді він доносить глядачам те, що в нього померла ця мама і померла оця його Марічка, здається. Mm. І що вони
Думаю, це сестра.
Можливо, і сестра, які поховані разом. Але наскільки от мені особисто сподобалось сьогодні, що ця лінія тягнулася. Типу, з самого початку я, ну, можливо, просто я знав, про що цей уривок, але, типу, наскільки ця лінія тягнулася про те, що він згадував пісню, але йому вже боліло в цей же момент, коли він згадував цю пісню. Типу, це про те, що нам інколи говорять, що треба грати як ніби з фіналу. Але от мені це відчулося. Плюс цей текст, який пливе і пишеться, він додає теж певного якогось такого немагічності. До речі,
ти намагався його прочитати?
Я читав.
І от і там іде походу того його монолог.
Його монолог іде, і це цікаво. І ці мама і сестра, які ходять. Тобто він ще про них не говорить, як про мертвих, але вони вже в нас є певні образи, які ходять, і ти розумієш, типу, що це щось. Якщо вони в чорному і ще відспівують, дуже гарно.
Давай, може, я трохи розкажу взагалі, щоб було якесь розуміння, як воно виглядає, бо ти так розказуєш, ніби людина, котра слухає, вже подивилась.
Ну, просто, а який сенс слухати, якщо ти не подивився? До речі, це треба було сказати на початку, але спочатку сходіть, потім слухайте, бо тут багато спойлерів. Можливо, ми дисклеймер запишемо ще один перед самим подкастом, але на всяк випадок. Коротше, спочатку подивіться, потім слухайте. Або кому цікаво, слухайте, потім дивіться.
Так, коротше, будуть спойлери. Давай я, може, розкажу для тих, хто, може, не зможе піти або не захоче. Там уривок в тому, що виходить головний і єдиний, по суті, герой, котрого грав Іван Шаран сьогодні, в сьогоднішній виставі. І він намагається згадати, паралельно він чи то пише листа, чи то читає, чи чогось листа, бо мені здалося, що читає. Він його потім порвав, намагався зібрати, от потім почав в нього дивитися і згадав, тобто, можливо, а може він колись його сам написав, може дописує. Ну от, і з листочком.
Ну він скоріше дописує, бо там був фрагмент, коли він брав ручку і хотів, хотів писати, тому скоріше він писав.
От, він заходить і паралельно по задньому плану на горі, зверху декорації, йде... дві постаті жіночі, і іноді вони наспівують якісь пісні, і в монологній формі головний герой намагається згадати слова з колискової, яку йому співала мама, співаночки, яку співала йому мама. От, паралельно згадує про своє дитинство, про маму, про цю Марічку. Це, ну, я думаю, що це сестра. Отак от якось.
Ну, це так, якщо коротко про уривок, звісно, він там набагато цікавіший, ніж ми можемо його описати, бо це треба бачити, знову ж таки. Це так, теж треба сказати, що театр – це така штука, що ми сьогодні побачили виставу зараз таку, а на наступний день вона може вже піти по-іншому. Не треба сприймати наші слова як останню істину, треба самому йти і самому робити висновки, бо в нас теж різняться думки, навіть зараз мені більше сподобалось, Федору менше сподобалось. Але ще про цей уривок все ж трошки поговоримо. Це перший уривок, і як на мене, в цьому уривку достатньо ще зрозумілий текст.
Це правда. Да. Я перерву тебе трошки. Я хочу сказати, що мені друга частина сподобалась набагато більше. Після того, як я вийшов після першої дії, ми трошки поговорили з Ромою про це, і він сказав діалект. І я взагалі звернув увагу на те, що я майже усі тексти, все, що казали персонажі в першій дії, дуже багато чого не розумів і не вслухався в це прицільно. І, можливо, тому мені перша дія зайшла менше, бо в другій дії, коли я почав вслухатися, я прям трошки піднапружився, почав слухатися, мені почало дуже подобатись. Бо там я, типу, умовно, вони щось кажуть, я трошки не розумію, і я такий, блін, не буду напрягатись. Ну, це я робив несвідомо, просто не уловлював сенс того, що казали. Хоча в першому якраз уривку я зрозумів майже все.
Ну так, да, мені, я чому говорю зараз, що перший уривок був зрозумілий, мені здається, що все ж цей уривок не просто так, ну, а можливо просто так співпало, але він як ніби підготовчий, бо там все ж є діалекту, його немало,
так.
Але все ж він спрощений, ну не спрощений, він зрозуміліший, ніж наступні уривки. І мені здається, що він все ж має його мета підготувати глядача до того, щоб він налаштував себе на саме такого роду виставу, що тут буде багато діалекту, і справді треба буде вслухатися. Хоча, можу сказати, от ти сказав, що ти почав слухатися, тобі почало подобатися. Я коли перший раз був, я не вслухався. Чесно, я половину уривків тупо не зрозумів, бо там дуже багато діалекту. Але мені все рівно було зрозуміло від акторів.
Ну,
від їхніх очей.
Емоційно зрозуміло.
Так, і я воно розумію. Мені тому сподобалось. Ну, знову ж таки, вистава, як на мене, не для всіх. І це можна одразу зрозуміти. От якщо ви прийшли, і вам перший вже чомусь не сильно сприймається, це буде добре, якщо для вас все стане більш зрозуміліше і ви якось війдете в цю атмосферу з наступними, але все ж мені здається, що якщо прям дуже не туди вам не подобається така стилістика, то навряд чи вам сподобається в цілому вся вистава. Бо вона достатньо специфічна, як на мене. Вона мені особисто, це одна із найкращих вистав, яку я в цілому бачив за своє коротке життя. Але я розумію, типу, що в мене є певні підстави любити, типу, таке. Я, ну, як я вже казав, і батько, і село, для мене це все дуже близько. І сам Стефаник, його тексти, вони достатньо для мене не те, що зрозумілі, а саме в емоційному плані зрозумілі. Я розумію ці конфлікти, я розумію ці проблеми людей, тому мені це зрозуміло. Але деяким глядачам справді може бути незрозуміло.
Ти маєш на увазі, не для всіх це тип постановки нереалістично-побутовий, чи тему саме з села? І
мені просто здається, що вирішення цієї вистави саме от в такому ключі, що в ньому є якась навіть магічна атмосфера сільська, вона може не всім сподобатись, бо вона зроблена неймовірно якісно, але мені просто здається, що не всі люди умовно можуть це повністю відчути.
Ну, можливо, у мене так відбулося, бо у мене з селом, я виріс якраз в селі під Києвом, але села під Києвом – це трохи інше, ніж села не під Києвом, села під Києвом, вони такі всі заряжені, круті. А мої бабусі і дідусі жили якраз в містах, в багатоповерхівках, і в мене такого трохи менше було. Хоча я пам'ятаю, як теж я десь кудись їздив в якісь прям дуже далеко якісь села, але мені ця тема менш відгукнулася.
Ну, просто я кажу, в мене така штука, що я навіть інколи просто слухаю українську пісню, і в мене вже оце сльози майже на підступі, якась така гарно ще заспівана. Ту саму Ніну Матвієнку інколи слухаю, і в мене, боже, плакати хочу. Якась от українська пісня для мене це дуже цінно, неймовірно. Ну, перший уривок, насправді, якісний. Мені він сподобався.
Більше, це правда. Ніж. Насправді, коли актор один, то грати надзвичайно важко і, типу, тримати глядача надзвичайно важко. От і мені здається, для цього були введені ось ці дві жінки, котрі співали, щоб трошки, якби, напругу, чи увагу глядача якби його трошки перемикати. Бо було б важко дивитися на одне й те саме постійно.
Ну, так, але як на мене все рівно було цікаво.
Ні, було потужно,
за Шароном.
Це правда.
Він
це правда.
Справді був цікавий. Давай до другого уривка, знову ж таки, не пам'ятаємо, який називається.
Май. Другий май.
Май? Так. Це там, де вони троє.
Я не знаю, але я точно пам'ятаю, що після Шарана було написано май.
Значить, це там, де вони троє. Кажу одразу, того разу було краще. Коли я був перший раз, були вони неймовірно троє синхронні. В чому коротко про що там? Яка концепція основна? Там є, я так зрозумів, три оповідача, які розповідають одну історію, але вони її розповідають, що мені дуже подобається, по-різному. Тобто вони говорять в монотон.
В унісон.
Ну, там вибудована така акордна система, коли вони говорять в трьох регістрах і таке все перетворюється в один класний гармонійний акорд. Вони розповідають одну історію, три актора, і що цікаво, перший раз вони робили все дуже синхронно, в них були оці їхні тілесні вчинки, дії, коли оце і...
Перший раз в плані, перший твій похід на цю виставу.
Похід, перший похід на цю виставу. Сьогодні було трошки гірше, як на мене. І...
Сьогодні це 17 березня.
Да, 17 березня 2024 року. Трошки гірше, бо все ж, я не знаю, вони трошки були в розсинхроні, інколи забовтували текст, але отут було вже набагато більше діалекту, було трошки важче зрозуміти, про що вони саме говорять.
Там вони, типу, сидять троє, ну не сидять, а вони поступово рухаються вниз по декорації і розповідають історію про якогось мужика, селянина, котрий прийшов найматися до пана, про те, як він до цього готувався, придумав собі якийсь план, от, і вони переповідають, ну, тобто, вони по факту просто розповідають історію, вони її не грають, але трошки відіграють якісь ці штуки, типу, от, я придумав собі план, так, і вони це, ну, трохи відіграють, потім трошки відіграють пана цього, тобто, по ходу розповідання історії, якби від третьої особи, вони переживають трохи і за селянина, і за пана. От так.
Да, а знаєш, що цікаво?
І, до речі, грають на музичних інструментах. Да, мені це дуже сподобалось. Так,
хотілося б одразу. Тут нам перший раз з'являється саме музичне оформлення, живе, прекрасне. Звісно, там не тільки живе, там є записана скрипка і сопілка, але просто... Це музичне оформлення, а, воно неймовірне. Там грається на скрипці, на сопілці і на дримбі, але воно така прикольна музика, неймовірна якась атмосфера створюється. І що цікаво, вони троє розповідають одну історію, але вони троє дуже різні. Вони по-різному її розповідають. Тобто вони говорять в унісон, але... Робляться по-різному.
Ну, типу, переживають якось, грають по-різному.
Так, да, грають по-різному. Тобто, це виглядає дуже класно. І плюс, в них є такі фішечки, коли вони щось роблять разом, якийсь рух синхронно. От сьогодні цього синхрону не вистачило, як на мене. Типу, бо перший раз вони абсолютно синхронні були. Це були тупо роботи. Я не знаю, як це пояснити. Це типу, от, як Жолта казав, що я робот. Я робот, і все, і мені все одно. Я відповідаю на ті запитання, на які цей. От вони такі самі були роботи, які от були цей, але в гарному сенсі. Типу, вони були наповнені як актори.
Скажи, відточено це добре
було. Так, відточено,
ну,
це
день,
було.
День сьогодні такий буває.
Але все рівно, я сприйняв цей уривок все рівно дуже тепло, мені було дуже цікаво дивитися на їхні переключення з селянина на пана, вони були дуже смішні.
Так, да, ці моменти діалогу з паном, це було дуже прикольно, бо там, типу, пан, ну, вони собі придумали те, що, якби, оці от штуки, до речі, дуже життєві і дуже зрозумілі нам усім, коли ти придумаєш якийсь план розмови з кимось в своїй голові, і такий, він скаже то, а я йому скажу то, а він скаже мені то, а я йому скажу, а він отак от до мене докопається, а я йому на це ото, ото, а він так, а я так. Да, це було прикольно.
Це було прикольно, і що так, ще про цей уривок, тут трошки більше діалекту, трошки більш незрозуміліше.
Як, ну, не знаю, мені, коли я чув цей діалект, мені не було незрозуміло, просто доводилось трошки перемикатися, бо, ну, не знаю, мені все одно цей діалект якось...
Не різав ух.
Ні, ну, да, ну, це нормально.
Ну, наступний уривок, я точно пам'ятаю, що це був сон, бо я його...
Ага, да, там перехід, да, Олександр
Почуріця. Там був перехід. Угу. До речі, що дуже цікаво, дуже класні переходи.
Не знаю.
Мені прям подобається. Вони плавно перетікають одне в одного, при цьому для мене вони не руйнували атмосфери, яка присутня була на сцені.
Я навпаки собі відмітив, що в багатьох уривках перехід – це просто хтось зайшов в ліві двері за кулісу, а хтось вийшов справа зверху.
Ну от це так виглядає, ну да, це так і є. Але як на мене, от мені суб'єктивно, от коли хтось виходить, а хтось заходить, умовно вилазить з цього люку, я як ніби дослідковую, як вони зайшли, і я відчуваю, як енергетика нова з'являється і плавно переходить на ту людину, яка виходить.
Бо світло там починалося. Вони виходять, а світло вже з'являється.
Да,
там.
Та.
Але мені, чесно, мені ось цей перехід якраз між сном і маєм, я сподіваюся, що ми не помиляємось, він мені сподобався найбільше, бо там вони от закінчили, Олександр Почаріця спустився вниз.
Він наверх піднявся.
Ні, він...
Він наверх піднявся і в правому куті...
А, так, да, і там потроху спускався, так. Да. Окей. І, тобто, він зі сцени не уходив, але вже почався інший уривок, тобто, він вже інший персонаж. І увага так само плавно перемикалася, і ти там за якийсь час зрозумів, що це вже трохи інший уривок, бо трохи інша мова, трохи інший актор в плані по внутрішньому переживанню. І по, не знаю, міміці.
Ну так. Да. Уривок, як на мене, мені неймовірно цікавий. От він, здається, типу, називається «Сон», там постійно його будять, типу, як ніби він спить. Але він постійно відіграє батька і мати, які вже померли, я так зрозумів. І дуже цікаво, що... От мені до кінця не зрозуміло, чи це вони помирали, чи то він помирав. Ну, він навряд чи помирав, але чи вони, ну, вони йому точно снилися, як ще живі. І от коли він їх відігравав, от в мене все рівно було, можливо, знову ж таки, бо я дивився другий раз. Але в мені було це відчуття, коли він там він умовно спить, потім прокидається, його постійно будять.
Будить мама.
Ще раз.
Будить мама його.
Та, будить мама постійно його, і він прокидається і починає читати монолог там або за батька, або за маму, які йому щось давали, якісь настанови. І коли він читає там умовно за батька, він підходить дуже близько до залу, все рівно я відчуваю, можливо, це світло мені таке дає атмосферу, або ще щось. Можливо, ці звуки на фоні досить цікаві, бо там це говорять ці двоє інших акторів, постійно його будять цим самим. І в мене постійно було відчуття, що якогось такого, не то що трагізму, але в мене постійно наверталися сльози на цьому. Я відчував, що тут, типу, він то розповідав з посмішкою, але чомусь мені хотілося плакати від цієї посмішки, як ніби цей батько.
Ну, це те, що казав Курбас, типу, ви на сцені ридаєте, а глядач дивиться на вас спокійно, а має бути, типу, так, що ви спокійні на сцені, а глядач ридає.
Ну, от, і він прекрасно передає там. Я так зрозумів цей сюжет, що син спить, його постійно будуть мама, йому сниться батько, який вже помер, і його настанови про землю. І насправді, от теж, чому ця вистава не для всіх, як на мене? Тема землі, і чому земля для нас це важливо, не всім буде зрозуміло. Бо навіть який це вже третій рік йде повномасштабного вторгнення. І багато людей до цих пір не розуміють цінності української землі, цінності площі, цінності територій. Вони...
Ну, це тут не про територію.
Ну, так, але я про що? Коли зазвичай люди в селі говорять про землю, вони говорять про своє рідне, те, що їм дає картоплю. Так,
да, ну, це скоріше не образ якоїсь території, це скоріше образ якоїсь кормилиці, образ
ну,
чогось
та,
такого.
Ну, так, але все рівно в мені це сидить як все ж образ України, як землі. Бо це українська земля, і вона дає мені це. Ну, коротше, я привожу це більше в таке русло, і воно мене дуже сильно зацепляє. І коли вони говорять про те, що земля тебе накормить. Я просто чув це. Дуже часто я, навіть від своїх батьків, я постійно чую, що земля тебе буде кормити. Земля тебе буде кормити. І в цьому уривку мені це відгукується максимально. Коли йому батько говорить, що земля...
Цілуй землю.
Цілуй землю.
На, цілуй. Ну, це прикольно. Таке. Насправді воно дуже комічно, але да, одночасно і трагічно. Хоча я насправді не дуже якби трагеднувся на цьому уривку конкретно. От, бо мені навпаки було якось тепло. Бо ось цей батько, він так батька показував, наче трошки таким ух, такий трошки злий, трошки такий, не знаю, консервативний в чомусь, але він було видно, що персонаж любить цього батька. Дуже було класно показано, як персонаж любить маму, котра його будить. І,
да,
і мені навпаки стало дуже тепло на цьому уривку.
Ну, так, от мені чомусь все ж він цей... І це насправді прикольно, що так думка різниця, бо я побачу щось в неті, побачу щось інше. Ну, наступний уривок, це, напевно, один із моїх найулюбленіших уривків.
А як він називається?
Він називається «Межа».
«Межа», о, а от ми не назвали це. під час представлення, бо не вказаний цей уривок на,
в театрі.
Да, на сайті театру, не вказана межа.
Межа. Неймовірно відгукується зараз.
Да, правда, це правда.
Дуже сильно.
І там, там прям такі наративи, прям такі фрази, от які постійно лунають зараз. Я не пригадаю, які, але ці фрази от прям дуже зараз актуальні максимально, хоча були написані Стефаником дуже-дуже давно.
Ну, класики пишуть про вічне.
Ага.
Про що уривок? Про чоловіка, який боронив свою землю. Я так поняв, від яких...
Вбив за неї, так.
Вбив за свою землю. Я так зрозумів, що це якийсь шляхтич чи хтось.
Ой, не знаю. Ну... Мені навпаки здалося, що це селянин. І там така штука, що чи на початку уривку, чи протягом всього. Оцей уривок якраз у мене трошки випав з уваги моєї, з пам'яті. Я в цей момент сидів, щось про інше думав, бо... От, але на початку я зрозумів точно, що він виправдовується за те, да, що він вбив.
Причому він виправдовується перед Богом.
Там, до речі, дуже багато в цій взагалі у виставі апеляції до Бога. Ну, і у Стефаника, в принципі. І там постійно ось це от, Боже, да ти, типу, якби Бог, типу, існував, там, то він би не забрав моїх синів, щось таке. Типу, Божа матір, от ти віддала свого єдиного сина, да, а я віддав двох.
Так, так,
це... і ще, типу, якби, от ти, Боже, кажеш, що Бог існує, да, ти воскресив свого сина, а мого жодного не зміг воскресити. Значить, що це таке? Клас.
Ну, так, і от... Цей уривок, чому я перший раз, коли йшов, я на цьому уривку завжди плачу. Причому так, що я хочу кричати прямо цей. І як тільки актор Фурманчук, як тільки він пішов на ту свою мізансцену, я вже був в сльозах.
До речі, перехід теж без виходів за куліси і заходів,
да,
знову.
Так, він одразу пішов.
Да.
Ми нагадуємо, Русня, просто хейтимо їх, вони хочуть нас вбивати і хочуть занепастити нашу прекрасну культуру.
А ми маємо донатити.
А ми маємо донатити і не забувати про це. До речі, цей уривок теж про таке, бо він колись сповідається перед Богом про те, що це його земля, він має право її боронити. Він згадує також тих, хто пішов боронити саме землю зі зброєю в руках. І це неймовірно сильний момент. Я навіть зараз говорю, в мене йдуть мурашки. І він настільки... Я не знаю, я просто захоплююся там акторською грою, наскільки це все боляче було і дивитися. І я не знаю, воно дуже сильно зараз справді відгукується. Він говорив про страшні речі, і він проклинав Бога за те, що таке зараз існує в світі. Не зараз, а таке існує в світі в цілому, що забирають рідну землю в когось. І він потім сказав достатньо такі... От сьогодні ці слова вбилися мені в голову про те, що відправляй мене в пекло, і я там буду тебе проклинати вищим силам за тебе. Типа вищим силам за Бога.
Я теж пам'ятаю якусь фразу про пекло, дуже, дуже класно, коли він вже на самому...
Коли вже на самому верху, і я так зрозумів, що він теж помирає в цей момент, бо він як ніби боровся за життя, він коли
тримався,
це, тримався за нього максимально, він хотів до кінця стояти, але він все ж помер, і там, знову ж таки, неймовірні музичне оформлення, неймовірні голоса, які співають хором, і як ніби відспівують його вже, і це...
Там, якщо що в цій, в сьогоднішньому варіанті грав Олександр Фурманчук,
я вже казав Фурманчук.
Да.
Просто, я не знаю, цей уривок сьогодні, до речі, сьогодні він для мене був найпотужнішим. Я не знаю, я... Важко я його сприймаю. Ну, не важко я його сприймаю в тому плані, що він невідразливий. Він настільки цікавий, настільки в мені він відгукується, що в мені відбуваються певні процеси, які з одної сторони мене очищують певним чином, разом зі слізьми виходить певна якась негативна енергетика, але з іншої сторони вони мене заряджають на певну боротьбу, на те, щоб потрібно щось робити, і це неймовірно класно.
Угу.
Який наступний уривок? Наступний уривок – це Різдво.
Да. Ми, до речі, його теж, походу, не назвали. А, ні, назвали. Святий вечір.
Святий вечір. Святий вечір. Сьогодні він був неймовірний.
Це правда.
Сюжет в тому, що як в селах поведено, святий вечір, діти просяться гуляти.
Колядувати.
Колядувати. Ну, вже старші діти, понятно. І там персонаж бабці.
Так, бабцю грала Ксенія Баша, а її сина на початку грав Олександр Почериця.
Так. Між ними відбувається діалог, де мати питає сина, чи не соромно йому за таку стару вже цю. І там достатньо цікавий момент був, коли він каже, та я вже тобі бажаю легкої смерті.
І там це сприймається не як щось погане. Вона каже, да я сама б рада вже померти. І, до речі, я пам'ятаю, я колись був, не пам'ятаю в якому місті, біля, в музеї Івана Франка, це якесь Закарпаття чи Карпати. От, і там розповідали, що люди, вони смерть сприймали не як щось погане, вони святкували смерть. Тобто, якщо людина померла, то вона нарешті відмучилась, і вона пішла в кращий світ, і вона дожила свій вік, і її час прийшов, це непогано, це добре, і слава Богу, що пішов, тобто він... прийшов час людини, тобто це закономірно. Якщо людина народжується, то вона і помирає, і це нормально.
Ну так, от знаєш, ти зараз це говориш, і як на мене, все рівно, син це говорив з того поняття, що йому справді трошки важко вже з такою старою мамою. Він не те, що бажає їй зла, він... Бо він коли йшов, вона його питає, ти точно? Він каже, точно. Але я от читав в ньому, що це не точно. Що справді він хоче втікти. Але він її вдягнув, тобто піклується про маму.
Да, до речі, дуже прикольно було, бо це оцей одяг, тобто вона зайшла в коцику, в ковдрі, закутана. От, і вона каже, вдягай сорочку, сьогодні ж свято. От, попіклувався про неї, так. Попіклувався, вдягнув сорочку зверху на ковдру, в якій вона була закутана. І це додало трошки якоїсь... По-перше, це додало об'єму акторці. І, по-друге, це створило горб на спині. Це створило якусь таку масивність, монументальність, уже віку додало. І це, ну, мені дуже цей момент саме сподобався.
Так, він гарний. І далі, що цікаво, коли він вже пішов, теж оце вирішення, коли вилазять тільки голови, і вони як ніби одночасно говорять про це. Мені не знаю, мені воно додає якоїсь такої містичності, прикольності. Але там далі до неї приходять люди, які просять її відспівати. І це насправді досить поширена практика в селах, коли приходять молоді, вже не молоді, люди до старих.
Відспівати чи просто помолитися?
Помолитися, відспівати – це неправильний термін, забудьте. Саме помолитися за них, за когось із їхніх близьких. І вони приходять і просять. І бабушка, бабуся, вона там говорила, що смерть чекає десь в кутку. І вона постійно апелювала до цього кутка. Коли вона казала, помоліться там за того. І вона на цей куток, я помолюся. І це був дуже цікавий момент.
Насправді, от конкретно цей момент мені дуже сильно відгукується. Бо я розумію, типу, я не вважаю себе супервіруючою людиною і взагалі не релігійною. Але я розумію, що таке віра людей в силу молитви, бо є певні люди, у котрих молитва потужніша за молитву інших. Тобто, я не знаю, у них якийсь кращий зв'язок з вищими силами. Тобто, наприклад, у одного з моїх родичів всі інші родичі просять помолитися саме цього родича, бо його молитва надзвичайно потужна, надзвичайно вона оберігаюча якась, і ну, от таке.
Ну, це присутнє в наших селах, але це саме зі старшими людьми. От зазвичай так ходять до бабушок. І що цікаво далі, що вона каже, що ніхто до мене не прийшов поколядувати. І справді це, ну, і це обідно, і далі там з'являється оця
грушка,
і дуже чуттєвий момент, неймовірно чуттєвий момент. Ти відчуваєш її самотність, і як ця грушка їй колядує, як вона про це мріє, що її грушка колядує.
Да, там з'являється проєкція вікна, От, і за вікном гілля груші, котре треться чи то об дім, чи то об вікно. І вона каже: "Грушка, ти мені колядуєш, давай, давай я з тобою заспіваю". От, починає співати разом з цим скрегітом просто дерева.
Так, ну і далі з'являється перед нею образ її старого, як вона його називає, і там досить потужний монолог про... про те, як він їх кинув, що вона сама справляється.
І але... що синові не соромно.
Да, що синові не соромно за неї, на цьому великий акцент. І дуже чуттєвий монолог. І неймовірно, як на мене, там акторська гра, бо ну, таку стару грати і так переконливо. Це просто важко в якому плані, бо... справді, в цих старих людей є якась отака штука, їм важливо зв'язок з померлими і якось його передати. Саме це було досить цікаво. Ну, далі вона, звісно, помирає, до неї виходять ангелочки.
Колядники.
Колядники.
Але це показується так, ніби до неї нарешті прийшли колядники поколядувати.
Так, але знову ж таки, от я говорив про костюми. Здається, крила як два вищих мішка, але наскільки вони... вписуються.
Так, дуже, насправді, дуже мінімалістичний костюм в цій виставі. Тобто там немає якоїсь вичурності, немає красивості, а просто якась сорочка, якісь там, вони всі босі, до речі, майже.
Да, майже всі босі. От. Якщо не всі.
Ну, можливо, і всі.
Всі, напевно.
От, і костюми дуже мінімалістичні і дуже прості максимально. Ну, в стилістиці дуже. Дуже підходить.
Далі був антракт. І теж от цікаво зроблений. Там от вилазив, типу, її старий.
А мені не дуже сподобалось.
А мені сподобалось. Це так.
Та, і було написано, типу, на
далі
цьому.
Буде.
Далі буде.
Прикольно.
Мені воно трошки знівелювало попереднє. Воно вийшло трошки ніби смішно і прикольно, хоча мені б хотілося, щоб вони так, ніби залишилось ехо цього чогось від цієї бабці.
А от знаєш що, от я забув сказати, я раніше говорив про те, що, як на мене, в цій виставі є певна така магічність. От цьому уривку вона максимально концентрована.
Да.
Якась певна магія, в яку ти хочеш повірити, яку ти віриш разом з акторами на сцені. Там ще грає, я не знаю, як цей інструмент називається в цій...
Ксилофон?
Пі-пі-пі-пів. Ні, це не ксилофон, це щось... Я не знаю, як він називається.
Який інструмент?
Ну, цей зверху грав Шаран, здається, на ньому. Звуки називається.
Ну, зараз, скажи далі, я знайду фотку.
Коротше, і воно дає таку неймовірну атмосферу магії якоїсь. І, до речі, що цікаво, майже протягом всієї вистави... Це він, так? Да?
Ксилофон.
Ксилофон, значить на ксилофоні. Під час всієї вистави там світло було побудоване так, що як ніби це якісь... Я так сприймав, що це зорі.
А, зоряне небо. Так,
да, що це якесь зоряне небо, справді, зоряне небо.
Я про це одразу подумав.
І воно дуже вписується мені в якусь українську таку ідентичність, в український якийсь ДНК, не знаю, воно неймовірно передає атмосферу.
Світло прикольне, до речі, але мені саме робота, не знаю, освітлювального цеху так собі зайшла, бо було дуже багато видно, наприклад, там, де актори виходять йдуть зі світла, і світловік ніби сидить такий, блін, він знову вийшов зі світла. І там через... Тобто він не слідкує цією світловою пушкою за актором, а не веде його, а просто актор перейшов, і світловік там через секунди 2-3 тільки повертає.
Але що цікаво, коли було статичне світло, актори шукали світло. Я прям бачив це. Бо вони інколи виходили за світло.
Навіть в першому уривку.
Да, і потім назад заходили, і це було... Це було, я такий, прикольно. Я, типу, це вони, ну, коротше, шукали світло, це так має бути. Далі антракт, і перший після антракту, це...
Давай
ще, я згадаю. Ні, чекай, я згадаю. Це гріх. Гріх. Він, я б не сказав, що він зараз відгукується.
Нагадай, я не пам'ятаю, про що уривок.
Сюжет в тому, що жінка,
поки згадав,
чоловік,
да,
був
про
на війні,
про Байстрюка,
завела собі дитину. Я так поняв, що це від ворога дитина.
Ой, не знаю.
Бо вона не раз на цьому апелювала. Тут нам в студії кивають, що це правда. Так що я вірю студії. Вірю людям в студії. Довіряю.
Насправді дуже мені відгукнулося з, типу, з біблійною історією про Марію, про Діву Марію.
До речі,
бо взагалі я колись не пам'ятаю де і коли, але я точно пам'ятаю, що була колись якась розмова там, де мені сказали, ну, прикинь, якби все було настільки реалістично і там непорочне зачаття у Діви Марії, що би з нею зробили? Типу, тоді, якщо жінка зрадила, її просто закидали би камінням на вулиці і все.
А вона там плює, здається, до Діви Марії.
Можливо. Можливо.
Я вже не сильно пам'ятаю. Але там, що цікаво, там виведений її чоловік, до якого вона, в принципі, посилає весь свій текст, і вона говорить... І справді гарно передані оці муки жінки, яка не знає, що робити зі своєю дитиною. Вона вважає, що дитина – це її прокляття. Дитина – її прокляття. Це... От я не знаю, як до цього ставити. Мені здається, все, що... Отут цікаво...
Христина Федорак грала?
Так, да, Федорак. Мені здається, що цей уривок зрозуміють дівчата і хлопці по-різному. От без приколу. Бо мені здається, що ми десь...
Ішаран, так?
Так, Ішаран був
чоловіком.
Чоловіком. Мені здається, що все ж ми не здатні його повністю відчути, бо вона там говорить про такі речі саме жіночі. Можливо, я помиляюсь, але... Все ж, я більше імпонував Шарану, який стоїть спиною, і який...
І трошки профілем також.
Ну, профілем так, і який умовно звертається до неї, вона каже, що будемо робити з сином, він каже, і цього... А, ні, він запитує, чия це дитина?
Да.
Вона говорить, що не твоя, но моя. А він каже, ну добре, і цю прогодуємо.
Тобто він, ну, взагалі без пасивної агресії, без нічого. Так, він просто прийняв те, що це не його дитина, і був готовий, якби, нею опікуватися і так далі. Але вона не могла собі цього просто дозволити, я не знаю, чи через характер, чи через те, просто що в тому суспільстві це ганьба. Типу, ну, і вона каже, ти не мужик, ти тварь, набий мене, типу, вдар мене, ну що ти, не можеш мене вдарити?
Так, мені теж, от я зараз думаю, мені теж, напевно, це саме так відгукувалось. Якесь адекватне сприйняття чоловіка було, а вона не могла... Це як ніби не сприйняття, адекватного сприйняття.
Да.
Угу.
Ну, але просто тоді сприйняття персонажа чоловіка не було адекватним. Бо якщо, типу, ти зрадила чоловікові, у тебе дитина від іншого, ну, значить що? Значить ти повія, значить тебе треба бити.
Ну, вона і говорить до нього, що тобі то легко було сприйняти свою жінку, як не пам'ятаю, як саме слово було використано. Тобі, ти вже з цим вжився. Типу, цікаво, насправді. Цікавий уривок був. Який наступний? Мені здається, в корчмі.
Мені теж так здається.
Я його обожнюю, цей уривок. Він, типу...
Чи сама саміська?
Ні, сама саміська після.
Ага, окей.
Я просто кайфую. Це дуже смішно. Це неймовірно смішно.
А сьогодні виконували Олександр Почериця і Фурманчук.
Фурманчук. І Скрипаль, я не пам'ятаю, як його звати. Як актора.
Іван Залузький.
Бармен. Бармен, який наливає скрипи. Це неймовірно. Це дуже смішно. Там сюжет достатньо простий. Одного чоловіка б'є його жінка вдома, а другий чоловік б'є свою жінку
да,
вдома.
Той, хто б'є свою жінку, це Почериця. Да. А той, кого б'є жінка, це Фурманчук.
Да, і достатньо смішно, бо Фурманчук за комплекцією більший, а Почериця менший. І це достатньо теж
ну, да, комічний момент. Комічний, ну, комічний уривок сам по собі. Це перший комічний уривок в уставі.
Ну, так. Да, перший такий комічний уривок. І в них тут дуже цікава взаємодія. Я не знаю. Вони там п'ють, і це все пластично вирішено якимись певними рухами. Типу, вони не буквально просто взяли чарку і взяли, просто випили. Це якось виправдано пластично, створює певний ритм, і з цим ритмом мені особисто створювалася справді атмосфера якогось там корчми, де Шискрипалі грає, і там теж ця музична форма ту-ту-ту-ту-ту. Ну, коротше, воно програне так, захотілося щось так, випити якусь горілочку разом з ними. І дуже цікаві їхні приходи, як вони вже напиваються,
Зобщають
по небу ходити. Я не знаю, це дуже смішно. І це, типу, передано не гіперболі... Це гіперболізовано, але воно сприймається як такий, я не знаю, як це писати, я в термінах насильний. Типа, Ну, це як ніби гіперболізовано, але воно виглядає як те, що тобі подобається. Типу, от коли він ходив по небу, от здається, типу, абсурдна ситуація, але воно справді могло би існувати.
Да, ну, у нас так буває іноді, коли ми напиваємось.
Да,
і... надмірне споживання алкоголю може бути шкідливим для вашого здоров'я.
Да, 100%, не пийте. Алкоголь шкодить, вбиває ваші нервові клітини, навіщо воно вам?
Там суть уривку в тому, що один чоловік вчить іншого, як треба поводитися з жінкою, як її треба бити,
да.
І другий каже, ну ні, ну типу, ти не знаєш мою жінку, а потім напивається такий, да, да, я зараз піду до неї, я її так, і вообще, я її зараз... наваляю, а потім, а, ні, не наваляю, блін, а то й так, а ну зберися. Ну, коротше, дуже класно.
Дуже класно.
І дуже-дуже, насправді, банальний сюжет,
ну,
як
от,
на мене.
Це те, що я говорив, здається, побутова розмова двох кумів в корчмі. Ну, там, правда, не банальні обставини того, що одного б'є, а другого не б'є. Але достатньо... класно переданий побут. І ці жінки, які вилазять оце по черзі, а він їх так різочкою типу б'є, і ці їхні руки, які появляються, да. Воно теж створює певну цю. І ця різочка, це що щемось. Оце його відкашлювання. Да, і як інший. В них ще ж імена були, їх представили навіть на початку.
Ой, да, у Олександра Форманчука дуже якесь класне, типу.
Дуже-дуже класне.
Щось там про кіп, щось на П, точно пам'ятаю,
да,
на П.
І потім вони почали взаємодіяти з залом, це можна було всцятись просто, як це смішно було. Коли вони оце, типу, ти що, Мольфар? Бо я трошки да. Це було дуже смішно.
Да, там, це не взаємодія з залом, це взаємодія якраз зі світлом.
Ну,
там
да,
там
да.
Вони ось це на декорації сидять і починає спускатися печериця вниз, стає на саме сцену, на підлогу, починає набиратися світло, вмикатися світло на нього починає. І він такий, ох, блін, капі, що це таке? Назад заліз. Світло вимкнулося, він не, а, що це?
Я а в цей момент інший ходить по небу, це, ну...
Він просто лежить і ногами дригає.
Да.
Він дригає ногами, каже, я пішов, а той дивиться нагору, каже, не ходи по небу, заляпаєш.
Заляпаєш. І насправді, що цікаво в цьому 100% комедійному смішному уривку, те, що... Хоча він побудований. Отут прям дуже сильні діалекти. Справді важко зрозуміти мову.
Але зрозуміло все по невербальщині.
Але зрозуміло, да, все по тому, що вони роблять тілом і енергетикою своєю. І це неймовірно круто. Бо те, як навіть вибудовані ці мізансцени, що ця похила сцена, і він тримає цю вірьовку і каже, що я його тримаю, цього бармена. Це я не знаю. І це справді, от я казав, що це мені схоже на оці якісь сільські такі розмови. І це справді мені схоже на якесь певне село. Типу, і не в поганому сенсі. Не в поганому. Вони не висміюють його. Вони навпаки, вони мене змушують ним захоплюватись. Певною культурною значимістю цього. Надбанням. І це класно. Це, коротше, уривок неймовірний, неймовірно зіграний, неймовірно поставлений, бо все зрозуміло без слів, бо багато чого не зрозуміло за рахунок діалекту. Але все рівно ти розумієш сенс, тобі смішно від того, і ти як ніби трішки виходиш з попереднього, бо попередньому можна так трошки загрузнути, задуматися, а цей так, опа, і тебе вивів з певної атмосфери. До речі, це те, що нам інколи говорять викладачі, що в виставі навіть драм-драми, чи оці виставі, там де драма-драма-драма, мають бути моменти певної комедійності, вставки певні, де...
Прикольчики,
де? Прикольчики, де ти розгружаєш глядача, бо важко тримати глядача цілих, там, умовно, 2 години або навіть 1.5 години в повній напрузі саме драми.
Да, людина може вибухнути.
Так, да, і тому це неймовірно розбавило цю виставу саме в цьому
плані.
Але
це вже більш наприкінці, і там далі через один, через два буде знову комедія. Хотілося б, насправді, щоб Воно десь було по центру. Типу, один комедійний уривок по центру першої дії, інший комедійний уривок по центру другої.
Ну так, щоб розбавити. Можливо, ти правий, бо...
Ну, але це вже не наша справа.
Так, це вже не наша справа. Став...
Це компетенція режисерів.
Да, ми просто студенти, які...
Це наша суб'єктивна думка.
Якщо після нас, якщо після цього подкасту нас не візьмуть в театр, бо ми сказали, що треба міняти
то
виставу...
То ми будемо вибачатися
да,
на колінах.
Ми будемо вибачатися на колінах перед режисером. Ні. Ми не будемо початися перед коліном, бо це наш
я буду, я хочу театр.
Добре, я не проти. Замолиш із мене містечко. Наступний уривок.
Сама-самісінька.
Сама-самісінька.
Про бабу.
Про бабу і чорти.
Яка померла.
Яка померла, в крові лежала. Перший раз. Ні. Я тебе набрехав тобі.
Сини?
Сини.
Ну, хай будуть сини.
Сини, 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 сини. Після цього сини.
Олег Стальчук там грає один.
Великий монолог.
Да. Батька.
Батька.
Про смерть обох синів на війні.
Да, і мама померла на калітці теж.
Mm. І оце це той момент, оцей уривок мені один з найбільш класних був, ну, найбільше мені сподобався один. Да. Бо дуже там багато... якихось. Ось ці от штуки, котрі я казав, апеляція там до Діви Марії, там де ну, там, ти віддала одного свого сина, а я два, давай будемо жити разом. От, він каже про те, що він не знає, де могили цих синів. Він каже, я готовий, щоб віддати свою душу, щоб щось там
щоб
в крові,
знати, де
щоб
вони.
В крові приповзти до могили і померти.
Він там говорить, що ти воскресив свого сина, а мені дай хоч знати, де мої померли.
Yeah.
І насправді навіть початок досить цікавий, бо там один актор читає як ніби історію цього героя, маленький опис, що він там був там ворчун, умовно. І цей актор там, що ти тут робиш? Ану, тікай звідси. І так заліз назад. І потім ще один аспект його там умовного характеру, він вилазить і знову демонструє його. Типу, не демонстрація тексту як такого, але це цікава така ця, і потім він вийшов оце з дверей і почав монолог. Як на мене, дуже... Він починав спокійно. І знову ж таки, я знов, блін, апелюю до цього села. Але людина, яка працює в полі, людина, яка говорить те, що нога, я тебе або зараз врубаю, або ти ходи.
Я, до речі, сам так часто кажу. У мене іноді буває, коли боліть нога, я кажу, я щас тебе відріжу. І вона там через хвилин 15 перестає боліти.
Да, і це насправді дуже цікаві моменти. Далі почалося, птах пролетів, він його зловив. Але мені, напевно, найчуттєвіший момент, навіть не те, що він говорив, що сини йдуть воювати
про
за Україну. А про коханку.
Неймовірно
чуттєвий
плюс.
Момент. Там він ставав на коліна, і просив спочатку жінку.
Жінку, да, потім.
Спочатку жінку, прийди до мене, покажи мені байстрюка, хоч когось, хоч щось, що лишилось від мого сина. Одного
я цього байстрючка залюблю, та я його поселю, ми будемо, все класно, буде все
да,
класно, будь
там,
ласка.
На початку він ще говорив, що хтось там хоче забрати його землю, але він не для них, він її...
Угу.
Цей. Дуже чуттєвий уривок, і він дуже сильний.
А потім про коханку. Потім каже, нема жінки, дайте мені хоча б коханку, я знайду, хоча б побачу у неї на шиї руки свого,
руки
типу,
сина,
да,
да.
Свого
визберу
сина.
Його погляд в твоєму погляді. Досить сильний уривок, ну не досить, це неймовірно потужний уривок, який є. І він далі розкриває, чому саме ці сини померли. Як один син попросився на війну, він сказав...
Запросив батька.
Ні, він не запросив батька. Він сказав, батько, я йду на війну, і батько йому сказав, так візьми ще іншого сина. Бо
а
вони...
по-моєму, син прийшов, каже, батя, пішли на війну.
Ні. Ні, він батька не посилав на війну.
Ну,
він і там мати померла від цього на паркані одразу. І це все так просто... Звісно, це... В цьому є велика доля заслуги Стефаника, який написав цей неймовірний текст.
Ну,
але також неймовірно велика частина, звісно, акторської роботи. Бо
Олега Стальчука.
Олега Стальчука, який неймовірно передав біль батька, який втратив сина, і який готовий все віддати, щоб хоча б знати, де той помер. І він, як Федя вже казав, апелював потім до Діви Марії, який: давай жити разом. Я двох втратив. І потім досить насправді цікаве вирішення фіналу. Там, де з'являється образ Діви Марії, до якої він тягнеться.
Mm-hmm.
І потім до нього спускаються два сина. І він іде за ними. Ну, тобто...
Помирає.
Нога його доконала.
Mm-hmm.
Чимось, він коли говорив про ногу, у мене одразу цей камінний хрест. Оп, перед головою. І десь, можливо, схожа доля в цих чоловіків була.
Mm-hmm.
Але досить цікаво. І от наступний уривок був якраз то сама самісінька. Я його перший раз не сприйняв. Не те, що не сприйняв, він мені був незрозумілий. Чому? Бо в мене було все в сльозах, я плакав від синів, в мене замутнилися очі, в мене в ухах була перепонка збита, бо я не хотів нічого слухати, я хотів залишитись наодинці певний час. Але сьогодні я налаштував себе, що я хочу почути цей уривок, і він... Блін, цікавий.
Я трохи, чесно, його не зрозумів. Мене постійно збивали ці мухи, котрі там літали.
А от мені вони додавали певного бачення.
Історія про те, як померла стара баба от, в хаті з мухами. От, і там ці мухи були показані, типу, ну, як світло.
Світлове вирішення мух було.
Просто літали мухи, типу.
Але, ну, я не знаю, вона там закрутилася, і там в чому сюжет, що в неї там з печі почали вилазити чорт, почав її хвостом гладити по обличчю, потім маленькі чортенята почали вилазити. І от я сьогодні от прям відчув цих чортів, відчув цю бабусю. І насправді ці ж мухи — це теж образ самотності. Так,
сьогодні
грала
Тетяна
Міхіна, грала цю роль. Ці шмухи — це образ самотності. Це означає, що бабуська, напевно, давно не прибирала, що в неї шмухи залітали. І ця бабуська теж була передана. Ну, це, я б сказав, мені не хотілося... Я не відчув це як трагедійний уривок, в якому саме акцент на тому, що померла бабка. Я більше відчув якісь цих чортенят маленьких, які залітали, цього чорта великого, як певний образ українського...
Міфології, так?
Міфології.
Мені, до речі, також дуже перегукнулося, якщо чесно, з... тінями забутих предків, з
щось
чугайстрами,
да,
мавками.
Да, щось таке
цими.
Було, якась така, знову, магічність якась певна.
Да.
Така прикольна.
Містичність.
Да, і там одразу було музичне оформлення, де грали шоу. Де грали шоу? Ти мені скажеш, що вони там грали? Вони там грали Чардаш?
Я не знаю, що це.
Ой, не Чардаш, фу, боже.
А, боже, Аркан.
Аркан. Боже, який Чардаш? Чардаш не про то. Аркан. Вони ж там грали Аркан на фоні. І воно додавало певної такої, от знову ж таки, певної магічності. Там була трембіта.
Ага.
Така маленька мініатюрна трембіта. Бо якби вони заволкли велику трембіту, то ми б оглохли. А це була маленька трембіта. І досить...
А ти колись, до речі, додів трембіту справжню?
Ні.
А я додів.
І як? Важко?
Ну, трохи, да. Насправді треба там реально потужність дуже жорстка.
Це ж найдовший інструмент.
Ага.
Це ж...
Це треба, щоб звук пройшов через ці кілька метрів труби.
Три там чи скільки?
Я не знаю.
Нам би в квартиру вона не влізла. Хоча в коридор.
Влізла.
В коридор влізла б?
Да.
І прикинь так в квартирі.
Назарій, вставай!
Да, але уривок, от... А от ти сказав, що «Тіні забутих», мені він відгукнувся не тільки з «Тінями забутих», але й трішки з «Ніч перед Різдвом».
Да, ага, да.
Правда?
Да, чорт заліз на плече,
чорт,
да.
Чорт заліз, оце, да. Хвостом помахав, досить...
Я це прямо на початку, я такий, блін, що, Солоха?
Що, Солоха?
Да, от на початку, да, а потім вже у мене до Коцюбинського.
Да, от були такі. І далі Міхіна прекрасно відспівувала себе, яка сходила зі сцени, і актори теж зі сходили. І далі уривок, який називається...
У нас все свято. Зараз я...
У нас все свято, де був Форманчук. Сольний уривок.
Да, теж, просто монолог.
Теж комедійний. Досить багато
дуже класний,
апеляцій
дуже.
До залу.
Да. Ну, це, ні, це прям була взаємодія.
Це взаємодія залом.
Типу,
прям...
партнер — це був зал.
Да. І це було... Можливо, це не було так смішно в плані того, що ти хочеш сміятись в голос, але ти всередині як чертіла потухав. Просто.
Да. Це, бо це було, типу, от про якихось, знаєте, таких друзів, у кожного у нас є такий якийсь друг, котрий розповідає якось так історії. Ну, у нас це Назарій.
Да, ну, воно передає от таких людей, які от вміють розповісти якусь таку штуку, але так цікаво. Але теж багато діалекту, типу, можна багато чого не зрозуміти. Але подача дуже цікава.
Ти сказав, що це Олександр Форманчук?
Олександр Форманчук грав цього. Він ще в окулярах додає певної якоїсь такої...
Він мені трохи був схожий на якогось писаря, знаєш?
Так, да, от щось таке було в ньому, насправді, цікаве.
І... А, стоп, він же і казав, що він був писар.
Він був, ні, він був колись паном. Да, я був паном. І це теж було досить цікавий кінцей. І те, що він вже не хотів історії розповідати залу, це було теж цікаво. І все зводилось до того в цьому ривку, що багато свят. У нас багато свят. І я з цим погоджуюсь. У нас багато свят. Мене бісить скидатись на подарунки, на свята. Я вже не можу. У мене нема грошей стільки. Ну, це так, більше про таке. Але насправді, да, ми святкуємо все, що тільки можна. І це класно. І це так показано, це так передано, що це наша фішка, особливість і крутість. Ти що ти показуєш? Писар просто.
Писар, просто фотка писаря.
Ну, він не десь знає. Був таким.
Да.
І такий він класний, і теж віддавало мені якимось гуцульщиною, так ходиш і говориш, він про цього...
Я не знаю, по-моєму, якщо я не помиляюсь, це не гуцульщина, ну, в плані...
Можливо, Стефаник не писав про гуцульщину, 100%, але мені був якийсь такий от дух. Можливо, я просто не знаю альтернативи, і мені все силається туди. А, діалект? Туди. Хоча в нас багато діалектів, і галицький діалект, і гуцульський діалект, і прикарпатський діалект. Ну, там не прикарпатський, там якась інша, це і регіони. Я...
Буковинський
діалект, да. Подільський діалект, це ж я Поділ, йо-моє, я знаю подільський діалект. Ну, я його не знаю, але бабусі в селах говорять смішно трохи. Трохи смішно говорять. Да, і теж комедійний уривок, теж крутий. Теж крутий. І він паралельно зводив, не зводив, він паралельно підвів нас.
Покуцько-буковинський діалект.
Покуцько-буковинський.
Угу. Ну, Буковина. Івано-Франківська область.
Область. Ну, це Прикарпаття. І він нас паралельно підвів до фіналу, де всі файнов братів.
Mm-hmm. А, ну там так, він розповідав про різні свята, різні ситуації і приколи на святах. І, типу, каже, от у нас всі файно вбрані постійно. От дивіться, от все, я, типу, задовбався вам уже розказувати історію. От дивіться, зараз вони, от зараз буде знову якесь свято, от вони зараз по-любому зайдуть файно вбрані. І всі заходять файно вбрані.
Файно вбрані, да, і починається знову дуже класна музикальна складова.
Так, і танцювальна.
Ну, і танцювально трохи, так. Да. А я не знаю, я от дивлюся на це, і мені аж трохи сльози не верталися. Я так люблю це все. Типу, воно так мені... От чомусь мені вся ця вистава досить рідна. Вона якась, типу, як ніби домашня. Ну, не домашня в цьому плані, а от рідна. От рідна mm-hmm. якась. Mm-hmm. Вона така своя. От своя вона. Ти відчуваєш її як певна частина її,
угу.
типу, як ти є носієм того, що про що йдеться.
А ти є частиною цієї штуки, ти там був, ти це все знаєш. Угу.
І от, знаєш, я коли йшов назад, ми щось це наспівували, і мені так, там, до речі, що класно, там досить класні колядки, вони перероблені, там, звичайно, колядка, але вона дуже гарно вокально вирішена. Угу. І от я думав, наскільки, от особисто говорю за себе, мені пощастило, що я відчув на собі оцю українську ідентичність в селах. Я боюся, щоб це не забули наші наступні покоління, бо я розумію, що зараз йде велика соціалізація в місто. Всі
урбанізація.
Урбанізація велика. І ми втрачаємо як нація цей неймовірний скарб української пісні, неймовірний скарб українського села, якому є неймовірна надбанність українського народу. Надбанність, якесь погане слово.
Надбання.
Надбання, да, скоріш надбання українського народу. І от ця вистава, як на мене, передає це надбання українського народу. І чому, знову ж таки, вона... Чому не для всіх? Бо багато хто, на жаль, вже не розуміє цього надбання.
Можливо, навіть я.
Можливо, навіть ти. Просто я дуже хочу, щоб українські діти сучасні плекали українське, не тільки сучасне, але й пам'ятали про старе. І, можливо, воно, знову ж таки, не буде всім відгукуватись, так, як, наприклад, мені. Але мені дуже би хотілося, щоб були багато людей, які люблять українську стару пісню, люблять старий український танець, люблять старий український побут, старі українські хати. І, бо в цьому є певна містика, як на мене.
Угу.
Бо тоді люди вірили в містику, і вони якісь є містичні, самі ці люди. Бо вони вірили в містику. Я не знаю, в мене чомусь...
Це певне язичництво.
Ну так, але... Ну, це часи вже після язичництва. Але...
Ну слухай, Чугай, Стримавки – це язичництво.
Ну так, але... Ну давай так. Наше християнство дуже сильно схиляється на язичництво.
Ну
так, дуже сильно.
Ми говорили про це.
Да, ми... Ну, не в цьому подкасті, але ми в цілому недавно якось у нас була розмова про те, що багато саме в православі нашому запозичено в язичництво. Бо люди, ви так звикли. І це класно. І це дуже класно. Я дуже люблю таке. І фінал, оце пісня про чарочку.
А була пісня про чарочку,
да,
в першому?
Була
блін,
пісня.
Я думав, що це сьогодні якийсь вставний номер.
Ми теж так думали тоді. І нас це неймовірно вставили. Ми такі, блін, це вообще клас. Це як ніби доповнення цієї вистави.
Да, і воно виглядає дуже, типу, це дуже круто, бо, не знаю, я не думаю, що звичайний пересічний глядач не як ми, бо нам круто, бо ми студенти, і студентів Карпенка-Карого, і інших театральних вузів, їх пускають дивитися на вистави безкоштовно, на вільні місця, там, або на сходах посидіти, тому що, якби, це наша, типу, умовно, практика, і так далі.
Може, ми там чогось навчимо.
Да. Але інші люди, вони, можливо, там один раз прийшли, побачили, їм сподобалось, вони більше не прийдуть, підуть на якусь іншу виставу, можливо, в якийсь інший театр, можливо, в цей самий. І от є відчуття, ніби це тільки сьогодні, тільки зараз, тільки для вас, тримайте. І це, не знаю, якась дитяча радість, така, блін, клас, сьогодні,
да,
щось якась
сьогодні
імпровізація,
мене, да,
клас.
І воно не вибивається зі стилістики. Типу, угу. Оце якраз то, от знову ж таки, це той кум, який в кінці скаже, що «а давайте мою любіму». Ну, типу, це як ніби з корчми тягнеться, що...
На коня.
На коня, да. На коня. Ну, підсумки, якщо підбивати...
Класно, ходіть на цю виставу, ходіть в театр.
Ходіть в театр, любіть український театр, любіть українські твори, любіть українських авторів. До речі, от зараз, поки трошки затягнемо, я вчора мав розмову з сестрою, і вона мені говорила про те, яку вона літературу любить читати, і вона сказала, що їй не подобається читати українську літературу. Типу, вона їй якась трохи, не то що однакова, ну коротше, вона їй чомусь не подобається. Mm. Там не є певний там Тигролови, звісно, куди.
Ну, да.
Але от Теодори з Васюківки, їй були якісь, не сподобались.
Mm-hmm.
Але вона, як ми вийшли на це, вона поїхала в Франківськ на виставу «Солодка Даруся»,
mm-hmm.
І вона їй дуже сподобалась. Хоча вона говорила, що сама книга, типу, і вона теж класна, але от оце все, що вона цей. Я от думаю, насправді, що я теж та людина, яка їй дуже складно, мені дуже складно читати, неймовірно складно читати. Я коли читав Стефаника після того, як подивився цю виставу, мені важко було сприймати цей текст. Як,
Стефаника насправді складнувато читати.
Да. І от наскільки ця вистава цінна, як на мене, що вона передає Стефаника не тільки словами, типу, що от вам текст, але вона і вибудована так, що вона тобі передає певну структуру його твору саме на якомусь моральному, ментальному, магічному, енергетичному рівні.
Mm-hmm.
Що ти це не тільки слухаючи розумієш, але й десь проживаєш разом з акторами. І я от розумію, що людям, яким не подобається читати українське, для них треба ставити українське.
Фільми
знімати.
Музика.
Бо... От мені особисто Мені дуже подобається українська література. Мені Леся Українка, я коли мій косяк, я досить в пізньому віці прочитав «Лісову пісню», але я коли прочитав, я був в захваті. Те, як там описаний цей магічний світ, ця мавка, цей її дід, я збув звати його, ну ти поняв.
Лукаш?
Ні, дід. Дід Лукаша, боже, не її дід, і дід Лукаша.
Угу.
Те, як він
дядько
любив...
Лев?
Да, дядько Лев, точно. Як він любив цю природу і Лукаша. І мені це так, не то, що відгукується, мені так це подобається. І от я розумію, чому людям це може не подобатись. Вони десь закладено в них на цьому такому рівні, що в нас вся література однакова, що бе-бе-бе-бе, оце...
Ну, бо це шкільна програма.
Шароварщина, бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Але, по факту, навіть якщо ви вважаєте, що це все шароварщина, вона ж різна. Вона різна. Стефаник і Лесі Українка – це про різне. Хоча і там є певна містичність, певні апеляції до чогось. Але воно різне. Да, воно про українське село, умовно. Але воно про різне українське село. Да, умовно, локація – українське село. Але те, яка ситуація там відбувається, це про різне. Да, є схожі вистави, де там батько щось сином не поділив, або мама з цією свекрухою не поділила. Да, є схожі сюжети, але є і різні сюжети. І люди просто так от в лоб сприймають те, що воно якесь однакове. І тому, мені здається, ця вистава цінна, бо вона, типу, отаким людям може десь свідомо, підсвідомо закласти цю думку про те, що воно все різне. І воно має певну однакову магію, але про різне.
Не знаю, мені здається, я розумію, чому така... Бо в мене теж до вступу в Карпенка Карого була якась, ну, таке собі ставлення до української літератури, бо мене змушували це читати в школі.
Угу.
От, мені подобалось читати, я там до десь, не знаю, до років 15-16 тупо не міг прочитати жодної книги нормально. Бо мене змушували, потім мені подарували щось, я це прочитав. До речі, перші книжки, котрі я прочитав сам, це українські книжки. Там щось в Джурико Закашвайки, дуже люблю цю, там кілька томів чи чотири. Потім «Все починається в 13», «Не такий». От. Ну, це такі підліткові твори. Потім я почав читати і все, всі книжки, котрі я прочитав, ну, не беручи до уваги Джури Козака-Швайки, всі твори нормальні, котрі я прочитав і від яких кайфанув, це не шкільна програма. Бо в шкільній програмі тобі дають щось прочитати і потім тобі кажуть...
Вивчиш. Ні,
тобі кажуть... думку, котра у тебе мала сформуватися після прочитання цього твору. Тобто тобі не дають простору для, ну, умовно, там є методичка, в котрій написано, типу, цей твір про то-то і то-то.
А, ну, да.
Все, це вивчи. Типа, це от і більше ніяк. Але людина, кожна людина може сприйняти, от як ми з Ромою там, я не пам'ятаю, про який уривок з цієї вистави говорили, але от про сон. Рома всплакнув, а я навпаки, мені стало тепло. Бо у нас різні життя, ми по-різному сприймаємо щось, і будь-які твори, вони сприймаються по-різному. От, а нас просто, ну і змушували постійно читати. От, я дуже любив позакласне читання, бо там, типу...
Не змушують.
Да, там, типу, хочеш – прочитай, не хочеш – не прочитай. Типу, можна прийти, просто посидіти, послухати. Я не знаю, це був предмет такий чи кружок у мене в школі.
Напевно, кружок, у мене такого не було. Ну... Ні, у мене було перше-четверте класи таке. Але до чого я? Просто я тоді сестрі нічого не сказав. Але вона так сказала, що це означає, що це не моє. От моє музика, а це не моє. Я просто розумію, що мені здається, що можна полюбити все. От справді все. Без приколу. Ти можеш полюбити і знайти цінність у всьому. А як на мене, цінність в таких творах, вона неймірно велика. Просто, от справді, можливо, це із-за школи. Воно сприймається, як на мене, неправильно. Бо я теж, коли пішов в університет і почав дізнаватися більше про українську літературу, я для себе її відкрив з нового боку. Коли ти читаєш от з таким сприйняттям того самого Кобзаря, типу, здавалося би, блін, та цей Кобзар в більшості людей, він не сприймається, ну, типу, як якась література, яку можна прочитати і щось відчути. Це сприймається як, о, ну це вища література, і ніхто його не читав.
Да, бо апріорі його позиціонують навіть в тій самій школі і усюди, як, блін, це класик, це супер круто, це круто апріорі вже,
да.
Бо він існує. А не це круто саме для тебе, бо ти прочитав і від цього кайфанув.
Да, тобто тобі нав'язують, що це геніально, але ти не розумієш цієї геніальності. І коли я от читав, будучи вже тут в університеті і десь от переусвідомлюючи от процес пішов у мене переусвідомлення української літератури, ти читаєш ці тексти, і ти, твоє сприйняття цих текстів, воно зовсім інше від того, що тобі говорили в школі. І воно на тебе лягає по-іншому, і ти все рівно це сприймаєш як щось неймовірне. Типу, в тебе світ перевертається, коли ти читаєш наново Шевченка. І так само, мені здається, в чому, от, до чого в цілому я веду, Стефаник не популярний автор в Україні, як на мене. Ну, не сильно популярний. Ну,
як, типу, як на мене, якщо він є в шкільній програмі, він популярний. Бо, ну, не знаю, я дуже багато з ким обговорював Стефаника.
Ну, от мене
можливо, навпаки. Це бульбашка, звісно, в якій багато хто багато чого читає, і все. Ну, просто поза бульбашкою, люди, котрі поза бульбашкою, вони взагалі у мене не читають.
От я про цих людей, які поза бульбашкою. Умовно, вони знають там Франка, Шевченка, Лесю Українку, і для них вони однакові. І тим самим вони вбивають умовного
Стефаника.
Хоча це ж абсолютно різні тексти. Неймовірно різні тексти. І типу, от людей вкарбувалося, да, в нас є три генія, яких я не читаю, бо вони однакові. І це неймовірно бісить мене особисто. Бо і дуже класно, що існує ця вистава. Дуже класно, що глядач, який умовно там побачив Конотопську відьму, сходив, вона йому сподобалась, вирішив сходити на щось ще, сходив на Морітурі, такий, Стефаник, цікаво, почитав, усвідомив, побачив спочатку, усвідомив для себе щось прекрасне, грандіозне, неймовірне, ще потім почитав, вау, українська література буває різна, вау, українська література в однакових, однакове місце, але різна історія, вау, клас, хочу ще, і дізнається більше.
Угу.
Тому клас. Мені подобається.
Плюс.
Напевно, на цьому ми підійдемо до завершення нашого подкасту.
Да. Подкаст. Я подкаст, я так бачу.
Да, подкаст, я так бачу.
От з вами були Рома Рогоза, мій партнер.
Да, і Федір Рільницький, мій партнер не тільки по подкасту.
А й по сцені.
А й по
навчального театру.
Да, саме так. Саме так. Ходіть в український театр, любіть український театр, любіть українську літературу, любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трав, і води. Можливо, ми в наступних подкастах ведемо якусь постійну рубрику в кінці.
Да, я б хотів, типу, знаєш, якісь цитати. Типу,
цитати з вистав.
З вистав або просто якісь цитати про театр. Я не знаю. Ну, щось введемо.
Щось введемо. Буде... Сьогодні буде цитата з сьогоднішньої вистави. Я не скажу її дослівно, але мені вона найбільше сьогодні відгукнулася. Це те, що відправиш мене в пекло, а я знаю, що воно є. І там я буду проклинати тебе вищим силам. Це було звернення до Бога. Мені воно подобається.
Угу.
Можете ще щось сказати, якщо хочеш.
Та ні, дякую. Я просто подякую за прослуховування подкасту. От пишіть, можливо, в коментарях, що вам буде цікаво почути, можливо, якісь рубрики, теми.
Да, можливо, побажання, на які вистави ви хочете, от, щоб ми сходили і розповіли свою думку. Можливо, є такі.
Угу.
Дякую, що слухали.
Дякуємо. До побачення.
До побачення.